Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlikning O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, shu yilning 24-iyun kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tgan hukumat yig'ilishida aholi tomonidan qurilgan, ammo Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilmagan 400 dan ortiq masjid va xonaqohlarni buzish, ularning ayrimlarini ishlab chiqarish inshootiga aylantirish maqsadida tadbirkorlarga berish topshirilgan. Yig'ilish tafsilotidan xabardor manbaning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari ham ishtirok etgan yig'ilishda Aripov ushbu qarorni yangi joriy etiladigan dunyoviy davlatchilik konsepsiyasi bilan tushuntirgan. Ayni paytda bosh vazir ushbu jarayonda odamlarning hissiyotlarini inobatga olish, aholi orasida ehtimoliy janjallarning oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlarini olib borish muhimligini ta'kidlagan. Aripovning hukumat majlisidagi so'zlarini ozodlikka bir-biridan mustaqil O'zbekiston hukumatiga yaqin ikki manba tasdiqladi. Ulardan birining izoh berishicha, buzilishi yoki ishlab chiqarish uchun tadbirkorlarga berilishi haqida so'z borayotgan bu obyektlar aholi mablag'lari hisobidan qurilgan, tashkilot maqomiga ega bo'lmagan va soliq to'lamaydigan obyektlardir.
Ularni buzish yoki boshqa maqsaddagi obyektga aylantirish uchun sud qarori kerak bo'ladi. Hukumat bu tomonni qanday hal qilmoqchi ekani menga qorong'u.
Ozodlik manbasining ta'kidlashicha, bosh vazir masalaning hassosligi va odamlarning ehtimoliy noroziligining oldini olish uchun aholi orasida tushuntirish ishlarini olib borish haqida maxsus topshiriq bergan. Bu borada hukumatning maxsus qarori bor yoki yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik 24-iyun kuni o'tgan aytilayotgan hukumat majlisi tafsilotlari va Aripovning topshirig'i yuzasidan rasmiy izoh olish uchun bosh vazirning matbuot kotibi Begzod Hidoyatovga murojaat qildi. Telegram kanali orqali yozishmada hozirda bosh vazir Aripov bilan birga Urumchi safarida ekanini aytgan Hidoyatov, ozodlik manbalari taqdim etgan ma'lumotni inkor qilmadi. Bu masalada material tayyorlanayotganini aytib, rasmiy ma'lumotni ozodlikka taqdim etishga va'da berdi. Ozodlik maqola nashrga tayyorlanayotgan vaqtda bosh vazir matbuot kotibidan rasmiy ma'lumot olgani yo'q. Eski amaliyot ozodlik gaplashgan o'zbekistonlik ulamolardan biri hukumatning ro'yxatga olinmagan masjidlarni buzish yoki tadbirkorlarga berish qaroridan xabari yo'qligi. Bu kabi qarorlardan odatda uning ijrosi boshlangandan so'ng xabar topishlarini aytdi. Uning aytishicha, bu kabi tajriba O'zbekistonda yangilik emas.
Oldingi prezident davrida ham shunaqa ishlar bo'lgan edi. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlarni ishlab chiqarishga tadbirkorlarga unga-bunga berasan degan topshiriq bo'lgan. Masjidlarni do'kon, odamlarga yashash joyi qilib berishgan. Ko'pini tadbirkorlarga berib yuborgan. Bu masjidlar aholining puliga savob uchun qilingan narsalar edi. Aholidan so'rash kerak edi aslida.
Uning so'zlariga ko'ra, ko'pincha aholi vakillari masjidni hashar yo'li bilan qurib qo'yishadi va uni ro'yxatdan o'tkazish haqida keyin o'ylaydilar. Ba'zida esa eskidan mavjud, ammo yopiq turgan masjidlarni qayta ochishga harakatlar bo'ladi. 2018 yil mayda Daryo uz nashri Davlat xabar agentligi uzagi iqtibos bilan Toshkentda ro'yxatdan o'tgan jome masjidlardan tashqari tashkilot maqomiga ega bo'lmagan 65 ta mahalliy masjidlar mavjudligi haqida yozgan. Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turduqulov namozxonalarni mahalliy masjid sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun O'zbekiston Respublikasida diniy tashkilotlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish tartibi to'g'risidagi qarorga asosan tegishli hujjatlar to'planib, vazirlikka taqdim etilishi, Adliya vazirligi tasdiqlagach, Toshkent shahar hokimiyati ko'rib chiqishini aytgan.
Vazirlar Mahkamasi qarorida masjid ro'yxatga kiritilishi uchun belgilangan tartiblar ko'rsatilgan. Unga ko'ra, yon atrofdagi masjidlar orasidagi masofa, yong'in xavfsizligi, diniy tashkilotning nomi, turi, manzili, qaysi dinga mansubligi, maqsadi, vazifalari va faoliyatining asosiy turlari haqida ma'lumotlar to'planishi kerak. Barcha ishlar, hujjatlar to'liq taqdim etilsa va ular asosli bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazilishi shart.
O'tgan vaqt mobaynida bu masjidlardan qanchasi ro'yxatdan o'tkazilgan va qolganlarning taqdiri borasida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil yanvar holatiga mamlakatda 2118 ta masjid faoliyat ko'rsatgan. Muqoyasa uchun 2023 yil noyabr holatiga 13,300,000 musulmon aholisi yashaydigan Qozog'istonda masjidlar soni 2788 tani tashkil etadi. O'zbekistonning yirik shaharlarida musulmonlar juma va hayit namozlarida joy yetishmasligidan ko'chalarda namoz o'qishadi. Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, mamlakatda o'nlab yangi masjid ochilgan va azon chaqirganda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Ammo so'nggi paytlarda diniy erkinliklar doirasi torayib borayotgani kuzatiladi.
Xudoga shukr, azonlar oldin eshitarmidim?
Yo'q.
Qachon bunday? Qanday quloqqa yoqimli?
Yo'lingiz sog' bo'lsin.
Ana shu. Hamma narsa bu yopiq edi. Hamma narsa mumkin emas edi. Bu mumkin emas, bu nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Oldinroq ozodlikda O'zbekistonda imomlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqish qilishi taqiqlangani va ulardan xorijga chiqish pasportlarini topshirish so'ralgani haqida yozgan. O'tgan yil sentyabr oyida o'tkazilgan hukumat yig'ilishida mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytirilishi aytilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'pxotinlik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Aripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirgan. Buning ortidan O'zbekistonning qator masjidlarida ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgani va Toshkentda dindorlarga qarashli do'kon va yemakxonalar yopilgani haqida xabarlar olingan. Ro'yxatdan o'tmagan masjidlar bilan bog'liq xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning diniy ma'rifiy yo'nalishdagi masalalar ko'rib chiqilgan yig'ilishidan bir hafta o'tib paydo bo'lmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha, 19-iyun kuni prezidentga diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlar haqida hisobot berilgan.
Bugungi majlisimizda tegishli vazirlik va idoralar vakillari Oliy Majlisning inson huquqlari
25-iyun kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari mamlakatda bolani noqonuniy diniy ta'lim olishga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilashni nazarda tutuvchi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Unga muvofiq ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolani qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olish jarayoniga jalb qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Bu kabi huquqbuzarlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, BHMning 25 baravargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
Ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan o'z bolalarini umumiy o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim tamomlamasdan turib bolalarning konstitutsiya bilan belgilangan huquq va kafolatlarga zid ravishda amaliyot tili bilan aytganda hujralarga yoki ta'lim berish uchun litsenziyaga ega bo'lmagan shaxslarga diniy ta'lim olish uchun berish holatlari kun sayin ko'paymoqda. Ikkinchidan, ota-onalar va ularni o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan bolalarini diniy ta'lim olishga jalb qilishi va bunday shaxslarni moddiy rag'batlantirilishi esa qonunga xilof diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi hujra va shaxslarni ko'payishiga olib kelmoqda.
Bizning konstitutsiyamizda har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. lekin o'sha vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunda shu narsani yana aniq ochib berib, har kim diniy ta'lim muassasalarida professional diniy ta'lim olish huquqiga ega deyilgan. Bundan tashqari uni keyingi qismida diniy ta'lim muassasasida faqat o'sha o'rta umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim yoki professional ta'lim olgandan keyin, ya'ni 18 yoshdan keyin ta'lim olish huquqi paydo bo'lyapti. Biz ya'ni nima oladigan bo'lsak, konstitutsion huquqimizni paymol qilyapmiz. Masalan, har kim ta'lim olish huquqiga ega deyilyapti, lekin diniy ta'limni faqat 18 yoshdan keyin olasan degan majburiyat qo'yib, ya'ni 18 yoshgacha biz farzandlarimizni diniy ta'lim olish huquqidan bebahra qoldiryapmiz.
Ichki ishlar vazirligi bu chora voyaga yetmaganlarning terroristik guruhlar ta'siriga tushib qolishi oldini oladi deb hisoblaydi.
Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda, birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar nechi qismga bo'linishini hali bilmaydi.
Loyihani parlament hukmiga havola qilgan Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ramazon Ashrapov mamlakatda litsenziyasiz diniy ta'lim faoliyati bilan shug'ullanayotgan hujralar kun sayin ko'payib borayotgani, buning ortidan terroristik tashkilotlar ta'siriga tushib qolayotganlar safi kengayotganini da'vo qilgan. Qonun loyihasi tarmoqlarining o'zbek segmentida norozilik va tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim tarmoq faollari yangi qonun O'zbekistonni amalda Karimov davriga qaytarishi haqida yozishmoqda. AQSh davlat departamenti o'zining 2022 yildagi diniy erkinliklar bo'yicha hisobotida O'zbekiston hukumati yoshlar uchun diniy ta'limni qattiq nazorat qilishda davom etayotganini, jumladan hukumat ruxsatisiz faoliyat yuritayotgan xususiy diniy maktablarni yopish va ruxsatsiz diniy ta'lim bergan shaxslarni jarimaga tortish amaliyotini tanqid qilgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya o'z hududida Ukrainaning 36 droni urib tushirilganini iddao qildi. Ukraina urushining 857-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kecha Rossiya kuchlari Zaporojye yaqinidagi Vilnyans shahriga raketa zarbalari berdi. Natijada 7 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi. 31 kishi yaralandi deya xabar berdi rasmiylar. Vladimir Zelenskiy g'arbdagi ittifoqchilarga murojaat qilib, Ukrainani uzoq masofaga mo'ljallangan qurollar va kuchaytirilgan havo mudofaasi bilan ta'minlashga chaqirdi.
Ну что, як жахнуло мене з велосипедом.
Portlash zarbidan velosipeddan uchib tushdim. Portlash bo'lgan joyda yugurdim. U yerda 4 bola va ayollarning jasadlari yotar edi.
Ukraina bosh prokurori Andrey Kostinning aytishicha, shaharga 2 raketa kelib tushgan. Infratuzilma obyektlari do'kon va turar joy binolariga zarar yetgan. Favqulodda xizmatlar 7 nafar odam, jumladan 2 bola halok bo'lgani va 31 nafar odam jarohatlangani, ulardan esa 8 nafari bola ekanini ma'lum qildi. O't o'chiruvchilar bir necha binolardagi yong'inlarni o'chirib, qutqaruv ishlarini yakunlashga ulgurgan.
Bolalar maktabni bitirganini nishonladi. Ular Ukrainadagi kelajagini rejalashtirib qo'ygan edi. Ukrainada o'qib, mamlakatimizga yordam berishni maqsad qilishgandi.
Bugun dushman tinch aholiga qarshi yana bir dahshatli terrorchilik harakatini amalga oshirdi. Hujum kun yarmida, odamlar dam olayotgan, harbiy nishonlar bo'lmagan shahar markazida sodir etildi deya yozdi Zaporojye viloyati gubernatori Ivan Fyodorov o'zining Telegram kanalida.
Mashinasi borlar yaradorlarni darhol kasalxonaga olib borishga harakat qildi. Ular jasadlarni qo'llarida ko'tarib yurardi.
Rossiya mudofaa vazirligi hodisa yuzasidan izoh berish so'roviga javob bermadi. Rossiya mudofaa vazirligi Telegram'dagi sahifasida Zaporojye viloyatiga yaqin hududga raketa zarbalari berganini yozdi. Vazirlikning da'vo qilishicha u yerda Ukraina poyezdlari qurol-yarog' va harbiy texnikani yetkazgan. Zirhli texnika va raketalar yo'q qilindi deya iddao qilgan Rossiya mudofaa vazirligi. Hujum markazi aks etgan postda bu joy Vilyansdan 10 km uzoqroqda joylashgan Ukrainka qishlog'i ekanligi anglashiladi. Reuters har ikki tomonning jang maydonidagi vaziyat borasidagi hisobotlarini mustaqil ravishda tekshira olmadi. Zaporojye viloyatida 30 iyun shanba kuni Rossiyaning Vilyanska raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga motam kuni e'lon qilindi. Ukraina milliy politsiyasi o'z navbatida qurbonlar soni 36 kishiga yetganini ma'lum qildi. Qutqaruvchilar Dnepr shahrida rus raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Juma kuni Ukrainaning Dnepr shahridagi 9 qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi kelib tushdi, 1 kishi halok bo'ldi, 12 kishi yaralandi.
Qanday yomonlik qildikki, bizga hujum qilib odamlarni o'ldirishmoqda. Bu yerda harbiy obyekt bormi? Bu yerda faqat bizga o'xshagan aholi yashaydi.
Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko hujum natijasida binoning 4 qavati qulab tushgani qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirdi. Vitaliy vayronalar ostida 6 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligi haqida qutqaruvchilarning suhbatini eshitganini aytadi.
Bu mening kvartiram edi. Kecha ertalab ham u meniki edi. Hozir esa u yerdan kiyimlarni yig'ishtirishyapti.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazib berishni kuchaytirishga chaqirdi. Urushdan oldin deyarli 1 million aholi yashagan Dnepr shahrida eng shiddatli janglar davom etmoqda. Rossiya Ukrainaga bosqinni boshlaganidan beri shaharni muntazam raketa va dron hujumlari bilan nishonga olib keladi. Urushda minglab odam halok bo'lganiga qaramay, Moskva tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olganini rad etadi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududida 36 uchuvchisiz uchish apparati urib tushirildi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, dronlar Kursk, Belgorod, Lipetsk, Voronej, Bryansk va Oryol viloyatlari uzra tutib olingan. Lipetsk viloyati gubernatori Igor Artamonov ijtimoiy tarmoqlarda Lipetsk sanoat zonasi ustida 9 dron urib tushirilganini yozdi. Dron parchalaridan biri xususiy uyning tomini shikastlagan, qurbonlar yo'q. Kursk viloyati gubernator Aleksey Smirnov Timsk tumanining Gindilnaya qishlog'ida urib tushirilgan uchuvchisiz uchoq qoldiqlari 3 xonadon hamda mahalliy maktabning tomlariga zarar yetkazgani va oynalarni sindirganini ma'lum qildi. U yerda ham hech kim jabrlanmagan. Belgrad viloyatining Grayvoron shahrida dronlar turar joy binosiga hujum qildi, uylar oynasi singan va bir mashina shikastlangan. 29 iyun rus qo'shinlari Xarkov chekkasi Dergachi qishlog'iga boshqariladigan havo bombalari bilan hujum qildi. Dergachi meri Vyacheslav Zadorenko Telegram'da yozganidek, bu zarba 2022-yildan beri eng katta zarba bo'ldi. Natijada 68 va 75 yashar 2 nafar mahalliy aholi jarohatlangan. Uy hayvonlari ham jarohat olgan. 3ta 5 qavatli va 2ta 2 qavatli turar joy, 20ta xususiy uy, shuningdek xo'jalik inshootlari va garajlar shikastlangan. Elektr uzatish liniyalari qisman vayron bo'lgan. Vatikan vositachiligi bilan 10 nafar ukrainalik Rossiya asirligidan ozod qilindi.
Slava Ukraini!
2 yildan buyon Rossiya asirligida saqlangan 10 nafar ukrainalik Vatikan vositachiligida ozod qilindi va o'z vataniga yetib bordi. Guruhning bir qismi vertolyotda urush boshlangandan beri yopilgan Kiyev xalqaro aeroportiga yetib keldi. Kiyev xalqaro aeroporti 2 yil ichida birinchi marta yo'lovchilarni qabul qildi. Guruhning qolgan qismi avtobusda kelgan.
U yerda bizning yigitlarimiz juda ko'p, shuningdek qizlar va ayollar ham bor. Ularga yordam kerak. Ular yordam kutishmoqda. Men dunyo hamjamiyatidan yanada faolroq bo'lishni so'rayman.
Ozod qilingan tinch aholining bir qismi Rossiya bosqinidan oldin asirga olingan. 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini noqonuniy ravishda anneksiya qilganidan keyin hibsga olingan odamlarning ozod etilishi kutilmagan voqealik bo'ldi. Ozod qilinganlar orasida Qrim tatarlarining majlisi rahbari o'rinbosari Nariman Jelol ham bor. Urush boshlanishidan 1 yil oldin Qrimdan olib ketilgan.
Fizichni umovi.
Sharoitlar juda ayanchli. U yerda saqlanayotgan odamlar butun mamlakatimiz kabi yordamga muhtoj. Odamlardan nimalarni boshdan kechirayotganlarini so'ramay qo'ydim, chunki ular duch kelgan qiynoqlar, psixologik bosimlarni eshitib, buni qabul qilish juda qiyin.
Izabella Pex qariyb 6 oy davomida xalqaro konferensiyalardan nutq so'zlab, Donetsk viloyatining bosib olingan qismida hibsga olingan onasi Olena Pexni ozod qilishda yordam so'rab, xorijiy davlatlarga murojaat qilib keldi. Oxir-oqibat uning harakatlari zoya ketmadi.
Agar kimdir sizga qarshi biror narsa qilsa, oxir-oqibat bu sizga foyda keltiradi. Mamlakatimiz bukilmas iroda va kuchga ega bo'ldi. O'tgan 6 yil so'z bilan tasvirlab bo'lmaydigan do'zaxdek edi.
Ozob qilinganlar orasida ikki ruhoniy ham bor. Ulardan biri Bogdan Heleta 2022 yilda Zaporojye viloyatining ruslar bosib olgan Berdyansk shahridagi cherkovda hibsga olingan. Ukrainaning harbiy asirlarini reabilitatsiya qilish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi markazining bildirishicha, hozirga qadar 3310 nafar ukrainalik Rossiya asirligidan ozod qilingan. Ammo hanuz minglab tinch aholi va harbiylar rus asirligida qolmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Muhojirlar Rossiyadan ketishi uchun Kreml ularni Ukrainadagi urushga yubormoqda. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Peterburg xalqaro yuridik forumida ma'lum qildi. Bastrikinga ko'ra, Rossiya hukumati migrantlarni frontga yuborish orqali ularning sonini qisqartirmoqchi.
Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию. В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции.
Aksil migrant chiqishlari bilan tanilgan Bastrikinning aytishicha, Rossiya pasportiga ega bo'lib, ammo harbiy ro'yxatdan o'tishni istamagan 30 mingdan ziyod muhojir ushlanib, harbiy ro'yxatga olingan va ularning 10 mingdan ortig'i urushga yuborilgan. Tergov qo'mitasi rahbari muhojirlar urushda okop qazish uchun kerakligini ta'kidladi.
Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти, значит, укрепления строят.
Avvalroq migrant media loyihamiz Rossiya fuqaroligi olmagan. Shunga qaramasdan Rizan shahrida ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytgan qirg'izistonlik haqida xabar bergan edi. Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan bu muhojir frontga okop qazishga yuborilgani, lekin birinchi kundanoq qo'liga qurol berilib, urushga majburlanganini aytgan edi. Qirg'izistonlik faol Adil Turduqulov Aleksandr Bastrikin Rossiya prezidenti Vladimir Putinga eng yaqin odamlardan biri ekanligini ta'kidlab, uning so'zlari Kremlning muhojirlarga nisbatan siyosatini aks ettirishini aytadi.
Ishini qo'yilmaymiz. Chindan kende bu Bastrikin ma'lumot xodaga ega der odam. O'shundan aytgan so'zi to'g'ri bo'lish kerak deb bo'lim oldim. Biz boshida aytib kelganmiz, bu qo'rqitgan narsa bu bir qana artilishchiliklarni qana emas, javobgarchilikka dog'i алып келет. Ошондуктан албай койгонго деп көп жолу коптоону сөздөрүн айтканбыз.
Адил Турдукуловко көрө, Москванын мухажирларны урушка жиборушу чындан хам миграция окумунун пасайышыга алып келади. Фаол бунун ижобий ва салбий томонлары хам барлыгын айтады.
Бул бізге қоқты нәрсе да, әткені бұл біздің социалдық, экономикалық чыналуға алып келеді. Бұл бір жағынан. Бірақ екінші жағынандағы қандайда бір саяси нестабильдікке алып келуі де мүмкін. Бірақ жалпы жолынан бұл бізге жақсы ле жинақта қалып келе жатып, ол деп ойлап жатамын да, әткені шындығында бұл бір жағынан Орусия қарата біздің өз қарандысымыз қаранда болсын азаяды, башқадағы емгек рынактарына жол ашады деп есептеймін. Мысалы, Түштік Кореядағы көп орындар ашылып жатады, Ұлыбританияға дағы. Бұлдағы ұшыл башқа қандайды біздің тышқы саясаттың көп факторларына негізін түзуші нәрсе деп білсек болады.
Кремльнің Украинадағы толыққанды ұрышқа мұхажирларны қайсы давлат фуқаросы болышыдан қатъи назар мәжбүрен юборилаётганини мигрант медиа лойхамиз мунтазам ёритиб келади. Эслатиб ўтамиз, чет давлатлар ҳарбий кучларига ёнланган марказий осиёликлар ўз ватанларида жиноий жавобгарликка тортилишлари мумкин.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Kamida 1 km cho'zilibdimi?
Bu Shahmordonga borishda Qirg'iziston chegara postidagi holat. Shahmordon so'lim va betakror go'sha. Ammo u yerga Qirg'iziston chegara postlaridagi adog'i yo'q navbatlardan o'tib borish azob.
Shahmordon tog'lariga chiqdim bolajon. Sulol-sulol suvlaridan ichdim.
Kecha soat 9:00 va'dali postida o'tishni boshladik. Kechqurun 11:00 Shahmordon hududiga yetib keldik. Davlatda avtobuslarni qo'yib tekshirilmaydigan qilib o'tishdi, biz sharoitini qilish kerak edi.
Hatto sanatoriyamiz bor. Nafas qisganlar, shunaqalar keladi. Kim o'sharga oldi o'tishdi, qiyin bo'lyapti.
Mahalliy sayyohlarning aytishicha, Qirg'iziston chegara postlari modernizatsiya qilinib, o'tkazuvchanlik qobiliyati kuchaytirilishi kerak.
15 yil oldin Qirg'izistonning posti qanday bo'lsa, hozir ham shunday turibdi.
Hali ochilmagan postga yetib keldik. 6 oydan keyin ochilgandan keyingi qiyinchilikni ko'ring. Kelganimizgacha obet bo'ldi. Bilmadim, qanaqadir nimadir qilish kerak, yengillik yaratish kerak edi. Azob. Masalan, men shaxsan o'zim qaytib kelmayman deb keldim. O'zi 25-inda kelibman.
Shahmordon tog'lariga chiqdim.
Farg'ona tumanidagi Vodil postidan Shahmordongacha 22 km. O'zbekiston va Qirg'izistonning kirish va chiqish jami 4 ta posti barqaror ishlaganda, avtomashinada o'rtacha 32 daqiqali yo'l. Google xarita ham shunday ko'rsatadi. Hazrati Ali ziyoratgohi xodimi Jamolxon Saidov viloyat mutasaddilari jiddiy ravishda Shahmordonda infratuzilmani tubdan yaxshilash kerak ligini aytadi.
Shohimardan tog'larining rayhoni ko'rdi.
Chiroyli joylarda rasmga olib, videoga olib ketishyapti. Ya'ni ko'rsatishyapti. U reflar bilan ish bitmaydi. Yo'llarda ahvol, buni ahvol ko'ryapsiz-ku, hamma tozalik. Bizda bir axlat mashinasi ham yo'q, kanalizatsiya yo'q. Yo'llarda ularni bilmayman, turizmni rivojlantirishdi. Bu shunday chiroyli joyda rasmga olib qo'ygan bilan turizmni rivojlantirib ketmayapti.
Bu holat bo'yicha 2019-yilda tashkil etilgan Shohmardon turizmni rivojlantirish direksiya rahbari Abrorjon Rahmonov bilan telefon orqali bog'landik. 2019-yildan shu kungacha ba'zi sabablarga ko'ra ishlar to'xtab qolganligini gapirib berdi.
Batken gubernator rahbari delegatsiya bo'lib keldi, Shohmardonda uchrashuv o'tkazildi. Ko'p narsalarga kelishilib oldi. Mana shu agar chegara narsani hal qilib olsak, u aytdi, opa, kim kerak bas, odamlarni o'zi qilib tashlaydi hamma yo'qdi.
Ikki davlat chegarasidan o'tishda qiyinchiliklar bo'lishiga qaramay, kam sonli sayyohlar turli maqsadlarda bu yerga kelishadi. Navqatlik Zohidjon Imyaminov ziyorat maqsadida kelgan.
Hamza Hakimzoda Niyozi ham shu yillarda shahid bo'lgan. O'z ko'zim bilan ko'rgani keldim. Mana shu yerda qaysi ulamolar o'tib ketgan, shuni bilmoqchi bo'ldim 52 yilda.
Sayyohlar oqimi kam bo'lsa-da, Shohmardonning o'ziga tortuvchi sabablari yetarli.
Mayette birinci bulup Hazret Ali'de kadam göğleri var. Ki o ayette Hamza Hakimzade'nin kabri var. Bunu Hamza Hakimzade'nin müzeye gidiyor. Ben de hazır remont bul yaptı.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Afg'onistondagi Taliban hukumat vakillari Rossiyaning Qozon shahriga ta'lim tizimida tajriba almashish uchun tashrif buyurgani aks etgan mana bu videoga tarmoqlarda kimdir istehzo, yana kimdir taajjub bilan munosabat bildirdi. 2021-yilda Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliblar hukumatini dunyoning hech bir davlati hali rasman tan olganicha yo'q. Ammo o'tgan vaqt mobaynida 14 ta davlat Taliban tomonidan tayinlangan diplomatlarni qabul qildi. Qo'shni O'zbekiston ularning ilk sıralarida edi. Diplomatik jabhada faol bo'lgan Taliban endilikda Afg'onistonning SHT, Yevrosiyo ittifoqi va BRICS'ga a'zo bo'lib kirishga erishmoqchi.
Одна из стратегических задач на современном этапе.
Yilning 3-iyun kuni Qozog'iston Taliban rejimini terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqargani ma'lum bo'ldi.
Из террористического списка, исходя при этом
Prezident Qasim-Jomart To'qayev o'z qarorini Taliban Afg'onistonda uzoq vaqt qoladigan faktor ekani, bu Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim ekani bilan tushuntirdi.
Qozog'iston zamonaviy Afg'oniston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish muhimligi va bu rejim uzoq muddatli omil ekanligini anglagan holda Taliban rejimini terrorchilar ro'yxatidan chiqardi.
Taliban Qozog'iston Oliy sudining 2005-yil 15-martidagi qaror bilan terrorchi tashkilot deb topilgan va mamlakat hududida uning faoliyati taqiqlangan edi. Qanday qilib dunyoning ko'plab davlatlarida terrorchi va ekstremist sanalgan Taliban harakati qisqa muddat ichida Markaziy Osiyo, Rossiya va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilay oldi? Bugungi O'zbekiston hukumatining Talibanlarga munosabati qanday? Afg'onistonning yangi egalari so'nggi 3 yilda nimalarga erishdi? Bugungi lavhamizda ana shu savollarga javob izlaymiz. Avvaliga Talibanlar kim va qanday iqtidorga kelganini yodga olsak. Taliban harakati 1994-yilda Pokiston shimolida Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilgandan keyin paydo bo'lgan. Islomiy harakatning ko'plab yetakchilari o'zlarining siyosiy va harbiy faoliyatini aynan Sovet qo'shinlariga qarshi chiqqan mujohidlar sifatida boshlaganlar. Pushtun harakati diniy madrasalarda vujudga kelgan deb ishoniladi. Ular shariat qonunlari asosida amal qiluvchi islomiy davlat tuzishni rejalashtirgan. 1995-yil sentyabrida ular Eron bilan chegaradosh Hirot viloyatini ro'parasa bir yildan so'ng Afg'oniston poytaxti Qobulni egalladi. Sovet istilosiga qarshi kurashgan afg'on mujohidlari yetakchisi bo'lgan prezident Burxoniddin Rabboniy rejimini ag'darishdi. 1998-yilga kelib Taliban Afg'onistonning deyarli 90%ini nazoratga oldi. Sovet qo'shinlari chiqib ketgandan keyin ichki urushlardan charchagan afg'onlar Talibanni birinchi marta siyosiy sahnaga chiqqanda qisman olqishlagan. Ularning dastlabki mashg'ulligi asosan korrupsiyani yo'q qilish, qonunbuzarliklarga chek qo'yish, o'z nazorat ostidagi yo'llar va infratuzilmani ta'mirlash, biznes rivojlanishi uchun sharoit yaratishdagi shiorlari va va'dalari bilan bog'liq edi. Biroq Taliban mullalari shariat qonunlariga muvofiq qat'iy jazolarni qo'llay boshladi. Mahkum etilgan qotillar omma oldida qatl, zinokorlik va gomoseksualizmda ayblanganlar tosh bo'ron qilindi. O'g'rilarning qo'llari kesildi. Erkaklar soqol o'stirishga va bosh kiyim kiyishga, ayollar esa tanasi va yuzini to'liq qoplaydigan burqa kiyishga majburlandi. Musiqa, kino va boshqa ko'ngilochar tadbirlar taqiqlandi. Taliban 10 yoshdan oshgan qizlarning maktabga borishiga taqiq joriy etdi.
To'g'ri chertuvga qadir bo'ladimi?
Bo'lmaydi, hozir bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Hali nega?
Hali nega? Shariat islomiy bor, qo'ymaydi. Shariatdan muqalib chiqmanglar deydi.
Hali agar do'mbira chertganingizni ko'rib qo'ysangiz.
U hali ursadi.
Soqqani qo'ymasa qo'ymaydi.
Ha, uradi.
Rejim turli inson huquqlarini buzish va madaniy jinoyatlarda ham ayblandi. 2001-yilda guruh Bomiyon viloyatidagi jahon ahamiyatiga ega tarixiy yodgorlik hisoblangan ulkan Budda haykallarini vayron qilgani, tarixiy eksponatlar va muzey ashyolari vahshiylarcha buzib tashlangani dunyo jamoatchiligini dahshatga soldi. Tolibon hukmronligini Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Pokiston tan oldi, biroq Pokiston harakatni ochiqchasiga qo'llab-quvvatlashini bir necha bor rad etgan. Ayni paytda harakatga qo'shilgan ko'plab afg'onlar Pokistondagi diniy maktablarda ta'lim olgani ma'lum. Vaholanki, muayyan muddat oldin Tolibon Pokistonga ham tahdid qilgan. Tolibon 2001-yil 11-sentyabrda Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga uyushtirilgan hujumdan so'ng yana bir bor dunyo e'tiboriga tushdi. Teraktning asosiy gumondorlari Usama bin Laden va uning Al-Qoida harakati toliblar Afg'onistonda boshpana topgan edi. 2001-yil 7-sentyabrda AQSh boshchiligidagi harbiy koalitsiya Afg'onistonda harbiy amaliyot boshladi. O'sha yilning dekabriga kelib Tolibon rejimi ag'darildi. Jangarilar tog'larga qochib partizan urushini boshladi. Harakatning ko'plab yuqori martabali amaldorlari hibsdan qochib Pokistonning Kvetta shahrida boshpana topdi. Ammo xorijiy qo'shinlar soni tobora ortib borayotganiga qaramay Tolibon asta-sekin Afg'onistonda o'z ta'sirini tikladi va kengaytirishga muvaffaq bo'ldi. 2020-yil 29-fevralda AQSh va Tolibon Doha kelishuvi deb nomlangan tinchlik bitimini imzoladilar. Ushbu hujjatga ko'ra Qo'shma Shtatlar va NATO Afg'onistondan barcha muntazam qo'shinlarni olib chiqib ketishni boshladilar. 2021-yilda Qo'shma Shtatlar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketayotganini e'lon qilarkan, o'sha yil avgustida jangarilar mamlakatning deyarli butun hududini egallab, 15-avgustda poytaxt Kobulni zabt etdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani toliblar Kobulga yaqinlashgan ilk soatlarda mamlakatni tark etdi. U o'z qarorini birodar kuchlikka yo'l qo'ymaslik bilan izohladi.
Bu Taliban harakatini Afg'oniston hukumatini ikkinchi marotaba qo'lga kiritishi, biz bilamiz, 1990-yillarda ham Taliban harakati Afg'oniston hukumati tepasiga kelgan edi. O'sha paytda juda ham katta tahdid sifatida qabul qilingan, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan. Chunki bu harakat o'zini o'sha salbiy reputatsiyaga ega terroristik harakatlar ro'yxatiga kiritilgan ko'plab davlatlar tomonidan va bu safargi xuddi shunday xavflar bilan birgalikda xavflarni yana tug'dirish xavotirini uyg'otgan edi. Ayniqsa, masalan, O'zbekiston tomonidan bu xavotir kuchli edi. Sababi O'zbekiston oxirgi yillarda o'sha O'zbekiston o'zida hukumat almashgandan keyin 2016-yilda biz Afg'oniston bilan judayam favqulodda bir yaqin munosabatlarni o'rnata boshladik, ayniqsa iqtisodiy sohada, savdo iqtisodiy sohasida va biz bilamiz O'zbekistonda juda ham yirik infrastrukturaviy loyihalardan biri Afg'oniston bilan bog'liq bu Trans-Afg'on temir yo'lini qurish hisoblanadi va shuning uchun O'zbekiston har doim Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish tarafdori bo'lgan. Nafaqat iqtisodiy loyihalar amalga oshirish nuqtai nazaridan, balki bu eng yaqin qo'shnimiz bo'lgani uchun ham. Ya'ni qisqa fursatda emas, balki Taliban harakati hukumat sifatida, muxtoriyat muvaqqat hukumat sifatida o'zini barqarorligini ham namoyon etdi qaysi ma'noda va unga munosabatni ham o'zgarishga sabab bo'ladi.
Bugungi kunga kelib birorta BMT davlati bu harakatni tan olmagan. Taliban Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya va Kanada tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Taliban kelishi bilan Afg'onistonda yuz bergan o'zgarishlar jahon hamjamiyatini ham afg'onlarni larzaga soldi. Biroq shok holati uzoq davom etmadi. Bir muncha vaqt o'tgach mamlakatda ma'lum bir yangi tartib o'rnatildi. Yangi hokimiyat iqtisodiy va siyosiy hayotni yaxshilashga, jumladan boshqa mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatishga harakat qila boshladi. Ko'plab davlatlar Tolibondan inklyuziv hukumat tuzish, ayollar huquqlarini ta'minlash va ekstremistik guruhlar bilan aloqalarni uzishni talab qilib keladi. Biroq Toliblar bu talablarni bajarishdan bosh tortgan. Ammo xavfsizlik, savdo, migratsiya va giyohvand moddalar savdosidan xavotir olgan Afg'onistonning qo'shnilari Taliban bilan aloqa o'rnatishga ochiqroq.
O'yin bor, bir siyosiy o'yin bor. Bilasizki, Afg'oniston ulkasi eskidan, qadimdan, o'sha 180 yildan beri qurilgan bu ikki katta kuchlarda arasiga bir xoyil bir mintaqa. Ammo qo'shni ulkalar, Rusiya bo'lsin, Chin bo'lsin, va Iron bo'lsin aktyorlar, bularning yonida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiston, eski Turkiston yo O'rta Osiyo ham bo'lsin, bularni qo'rqishi bo'lki yana qayta boshdan g'arbiylar kelib bularga yerlashmasin. Nima bo'lsa ham shu toliblar bilan bizlar bir anglashaylik. G'ofil bundanki bu toliblar kun oshdikcha ekstremizm, bunyodgarolik, ifrotigarlik va bu bunga o'xshash manfiy avomilni ko'paytirib ketaveradilar. U bo'lgiga qo'luradilar. Bizim eski Turkiston hammasi musulmon ulkalar, orada hammasi bir aqidali insonlar. Ularni arasiga fitna so'qish, fisod so'qish uchun bu talib guruhlar, terrorist guruhlar, terroristlarni tarbiya qilib to'xtaganlar. Men fikr qilmaymanki, ular ham buni rasmiyatga tonisalar yo en azdan o'sha listlardan chiqarsalar, chiqarsa ham ko'paroq ahamiyati bo'lmaydi, lekin bir ozgina bularga ham nima bo'lib to'xtasin, biz bilan kulib tursin degan bir ifoda uchun ularga bunday bir tuxum dona taylagandek bo'ladi.
Taliban harakatiga munosabatini birinchi bo'lib keskin o'zgartirgan davlat Rossiya bo'ldi. Rossiya Kobulda o'z elchixonasini saqlab qolgan kam sonli davlatlardan biri. 2022 yil aprelda Rossiya Afg'onistonning Moskvadagi elchixonasini Talibonga topshirdi. Rossiya Taliban hukumatini tan olmay turib, Taliban diplomatlarini akkreditatsiyadan o'tkazgan oxirgi davlat bo'ldi. Yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Taliban bilan munosabatlarni o'rnatish kerakligi haqida gapirdi. Oxirgi vaqtlarda Moskva Talibanni terrorchi guruhlar ro'yxatidan chiqarishi haqida gap-so'zlar tarqaldi. Putinning so'zlarini uning maslakdoshi Dmitriy Medvedev g'aroyib tarzda izohlab berdi.
20 yil bu juda uzoq davr bo'lib, uning davomida tarix juda ko'p jiddiy o'zgarishlarni boshidan kechirdi. 21 asr boshida biz Talibonni terrorchi, amerikaliklarni esa ekstremizmga qarshi kurashda sherik deb hisoblardik. Endi hammasi teskari. Endi Taliban yana hokimiyat tepasiga keldi va biz ular bilan to'laqonli aloqalar o'rnatishga yaqinmiz.
Mana bu so'zlar esa Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga tegishli.
Qozog'iston yaqinda ularni terrorchi tashkilotlar ro'yxatidan chiqarishga qaror qildi. Biz ham shu harakatdamiz. BMT Xavfsizlik Kengashi Talibonni terrorchi tashkilot deb e'lon qilmagan. Bu ro'yxatda boshqa 12-15 tacha aniq personajlar bor. Lekin asosiysi ular haqiqiy kuchdir. Afg'oniston bizga, ittifoqchilarimizga, ayniqsa Markaziy Osiyoga befarq emas.
Buning barchasi Putin hukumatining terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan toliblarga bo'lgan munosabatni o'zgartirganini anglatmoqda.
Rossiya urush olib boryapti Ukraina bilan 2022 yildan buyon va bu urush Rossiyaga nisbatan o'sha xalqaro sanksiyalarni qo'llanishga sabab bo'ldi. Shu darajada qattiq sanksiyalarki, o'sha Rossiyani keskin harakatlar qilishga undayotgan sanksiyalar va bu keskin harakatlardan bittasi Talibonlar bilan yaqinlashuv darhaqiqat. Buni pobochniy effekt sifatida ham qabul qilish mumkin sanksiyalarni Chunki hozir bilamiz, Rossiya juda ham katta bozor Yevropa ittifoqidan ayrildi. Katta energiya resurslarini Yevropa ittifoqiga sota olmayapti va hozir Rossiyaning o'zida ham bu avvaldan yuzaga kelgan edi, lekin hozir yana ham kuchaydi bu trend. O'sha sharqqa burilishi, razvorot na vostok deydi. Ayniqsa Janubiy Osiyo, Hindiston bor bu yerda, Pokiston bor bu yerda juda ham katta bozor bo'lgan va o'sha Yevropa ittifoqini bozor nuqtai nazaridan o'rnini bosa oladigan yagona hozircha katta bozor bu Janubiy Osiyo. Janubiy Osiyoga mahsulot sotish uchun, eksport qilish uchun unga yo'llar kerak.
Vaholanki, Putinning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bo'lgan Zamir Qobulov 2021-yilda ularning Rossiyada taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarilishi BMT Xavfsizlik Kengashining tegishli qarori qabul qilingandan keyingina amalga oshishini aytgandi. Bor yo'g'i 2 yil oldin, 2022-yilning fevralida RBK jurnaliga bergan intervyusida janob Qobulov bizda toliblar bilan biror kelishuv imzolashga rejalarimiz yo'q deya ishontirgandi. Rossiya Oliy sudi Taliban rejimini ag'darganidan bir necha yil o'tib, 2003-yilda tuzilmani terrorchi deb e'lon qilgan. Qarorda ular chechen bo'lginchilarini qo'llab-quvvatlaganlikda va 1995-yilda Qozonning Ayrastan kompaniyasi samolyotini ekipaj a'zolari bilan birga qo'lga olishda ayblangan. Qozonga kelgan toliblar endi u davrlarni esdan chiqarishni taklif qilmoqda.
Shu 20 yilki jumhuriyat vaqtida 2001-dan 2021-gacha bo'lgan Rossiyaning naqshini, Afg'onistondagi naqshini biz nazarga tutsak, ko'p bola mustaqilona amal qilolmardi. Chunki bu yerda Amerika bor edi. U yerda Amerika toliblarni o'zidan ko'ra kattaroq bir tahdid edi, maxsusan Rossiya uchun. Bu sababdan Rossiya 2021-dan oldin mustaqilona toliblar bilan ba'zi aloqalar qurishga boshladi. Ki 2021-ga, avgust 2021-ga toliblar Afg'onistonda o'sha siyosiy qudratini qo'lga kiritgandan keyin birinchi balki Chin, Pokiston va bularga o'xshagan bular diyonida birinchi mamlakatlardan bittasi edi. Rossiya toliblar bilan yaxshi munosabat qurishga talosh qilgan. O'zgarish shu, Afg'onistonda hozir bir iqtisodiy tizim yo'q. Ish yo'q. Yoshlar har o'tgan kun kundan kunga Afg'onistonni tark etib boryapti. Qaysi mamlakatga imkon boricha Iron, Pokiston, u yerdan o'tib Turkiya va Avrupa mamlakatlariga qochib boryapti. O'sha quvoy bashari degan o'sha inson kuchi Afg'onistonda yo'q, iqtisod tizimi yo'q, askariy tizim yo'q. Bir davlat tizimi Afg'onistonda yo'q. Bularni ko'rib to'xtaganda Afg'onistonda boshqa nima o'zgarsin deb kutadiki boshqa mamlakatlar.
Ammo ayni paytda Rossiyaning o'zida esa toliblar haqida har qanday ijobiy fikr bildirganlarga real qamoq muddati berilmoqda. Omsk viloyatida tojikistonlik mahkum Osimjoni Anvarzoda Taliban harakatini qo'llab-quvvatlagani uchun qo'shimcha 3,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. 2024-yil oxirida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan Anvarzoda Omskdagi federal jazoni ijro etish xizmatining jarrohlik bo'limida bo'lganida u boshqa mahkumlar bilan suhbatda bir necha bor Talibonni qo'llab-quvvatlagani aytiladi. Buning uchun Osimjoniga nisbatan terrorizmni oqlash bilan bog'liq yangi ish ochilgan va uning qamoq muddati uzaytirilgan. Kuzatuvchilar fikricha Rossiya toliblarni o'zining ta'sir doirasida ushlashni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin, ammo Taliban ham o'z maqsadlariga ega.
Bu ruslikka balki toliblar bangvor moddalar xususida va yo xalqaro terror maxsusan Doish, Al-Qoidadak, Doish Xoroson va yo Al-Qoidadak yo O'rta Osiyodagi ba'zi muxolif turur harakatlarida bularni muqobiliga urushish xususida balki Rossiyani manfaatlari to'g'risida ba'zi amallar qilgan bo'lsa, kichkina amallar, ammo uzoq muddatda o'sha fundamentalizm zihniyati, o'sha ifrotiy zihniyati nafaqat Rossiya, hatto O'rta Osiyo mamlakatlari, hatto Pokiston o'zi uchun ham katta bir tahdid bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Rossiyaning TASS davlat xabar agentligi Afg'oniston milliy radio va televideniyasiga tayangan holda xabar qilishcha, toliblar hukumatining mehnat va ijtimoiy munosabatlar vaziri vazifasini bajaruvchi Abdul Umari Rossiyaning bir qancha o'lkalari afg'onistonlik mehnat migrantlariga ish o'rinlarini taklif etayotganini bildirgan.
Checheniston va Tatariston, shuningdek Rossiyaning boshqa respublikalari Afg'onistondan kelgan muhojirlarga, ayniqsa qishloq xo'jaligi sohasida ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini taklif qilishdi.
Taliban afg'on sportchilarining Rossiya Federatsiyasiga do'stlik o'yinlariga kelishini xohlaydi, deya qo'shimcha qildi Talibanlarning mehnat vaziri. Taliban Rossiya Federatsiyasining ularni taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan chiqarish qarorini intiqlik bilan kutayotganini ham bildirdi Abdul Umari. Ta'lim darajasi bo'yicha Afg'oniston davlatlar reytingida bugunda 191 davlat ichida 177 o'rinni egallab keladi. Taliban harakati tashkil topgan kunidan boshlab ayollarning ta'lim olishini taqiqlashni yoqlab keladi. Taliblar Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgunga qadar hujumlari nishoni ko'pincha ta'lim muassasalari bo'lgan. Birgina 2008-yilning o'zida o'sha paytdagi Pokistonda joylashgan Taliban hujumlari natijasida 170 ta maktab vayron qilingan. 2021-yilda Afg'onistonda Taliban hokimiyat tepasiga kelishi bilan mamlakatda ayollarning har qanday ta'limi, jumladan boshlang'ich maktablarda taqiqlangan.
Taliban hukumatini tan olish ehtimoli haqida gapirish qiyin, chunki bu hukumatni tan olish yoki tan olmaslik borasida xalqaro konsensus mavjud. Ushbu konsensus Taliban hukumatidan amalga oshirish deyarli imkonsiz bo'lgan bir qator harakatlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bundan tashqari, bunday tan olishni hojati yo'q. Biz, masalan, O'zbekiston Taliban hukumatini de yure tan olmasdan ular bilan a'lo darajada hamkorlik qilayotganini, O'zbekiston manfaatlari doirasiga kiruvchi masalalarni a'lo darajada hal qilayotganini ko'rib turibmiz. Masalan, Qozog'iston ham shunday qiladi. Shuning uchun nazarimda, Kreml ma'lum mafkuraviy tamoyillarni yo'q qilmaslik uchun Taliban hukumatini tan olmaydi, ammo Taliban bilan hamkorlik kuchayadi.
O'tmishda Talibonni O'zbekiston va mintaqaga xavf sifatida ko'rgan Karimov hukumatidan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati toliblar bilan iqtidorga kelgan ilk kunlarda munosabat o'rnatdi va qator mintaqaviy loyihalarda toliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Rasmiy Toshkent birinchilardan bo'lib Talibon diplomatlarini qabul qildi.
Hozir qaysidir davlat Talibonni tan olsa, bu albatta uni xalqaro reputatsiyasiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun hech qaysi mamlakat bu narsani xohlamayapti. Koalitsion ravishda tan olinishi mumkin degan farazlar ham bor edi. Masalan, Markaziy Osiyo respublikalari eng yaqin davlatlar sifatida birgalikda tan olinishi mumkin degan farazlar bor edi, lekin bu farazlar hozircha farazligicha qolyapti. Menimcha O'zbekiston agar tan olinadigan bo'lsa, birinchilar qatorida bo'lmasa ham, lekin xayrixohlar qatorida turibdi. Chunki aytayapman-ku, de facto tan olingan davlat hukumatdek biz munosabatda. Chunki pozitsiya ham oldindan shunday edi-da, biz gaplashamiz, biz muloqot qilamiz, biz qochmaymiz. Izolyatsiya hozirgi hukumat davrida Talibonni izolyatsiyalash haqida hech qanday gap so'z bo'lishi mumkin emas. Buni avval boshda bildirgan. Men O'zbekistonni aniq aytaman. Eng ko'p menimcha Taliban bilan bordi keldi qilayotgan mamlakat bu O'zbekiston. Juda ko'plar zilga o'tgan yili 10 ga yaqin tashrif bo'ldi Afg'onistonga, o'tgan yili o'zida Afg'oniston delegatsiyalari ko'p bora keladi, anaqaki Termiz shahrida bo'ladi bu uchrashuvlar ko'p. Mana shu yerda to'g'ri iqtisodiy blok ustuvor, lekin baribir o'sha inson huquqlari, ayollar huquqlari masalasi ko'tariladi. baribir istagan muloqot davomida bu masala ko'tarildi. Lekin buni prinsipial masala sifatida qo'yilayotgani yo'q. Masalan, Tojikistonga o'xshagan pozitsiya emas-da? Tojikiston balkim o'sha istisno holat deyish mumkin. Uni ham pozitsiyasi yumshayapti, aytayapman-ku. U ham birinchi yillardagi anaqasi bosimi, misol uchun, nima deydi, agressiv Talibonga nisbatan pozitsiyasi biroz yumshagan. Hozir bunaqa pozitsiyalar yo'q, lekin Tojikiston uchun bu prinsipial masala. Tojikiston iqtisodiy aloqalarini misol uchun yoki diplomatik ayniqsa aloqalarni olib borayotgani yo'q. Va Markaziy Osiyo respublikalari uchun hozir Talibonga bu uchun bosim o'tkazish umuman kerak emas. Chunki shunda ham juda ham nimjon, juda ham istagan paytda uzilishi mumkin bo'lgan aloqalarni sun'iy ravishda uzilishiga olib kelishi mumkin. Aytayapman, Talibon nepredskazuemy. Biz hali bilmaymiz Talibon o'zini qanday tushishi mumkinligini-da.
Ammo Mirziyoyev hukumati mintaqada Talibon bilan hamkorlik yo'lini tanlagan yagona hukumat emas. Shu yil yanvar oyida Xitoy rahbari Si Szinpin Talibon elchisidan ishonch yorliqlarini rasman qabul qilgan birinchi davlat rahbari bo'ldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu Pekin Talibon boshchiligidagi hukumatni rasman tan olganini bildirmasligini ma'lum qildi. Ammo Talibon buni yirik diplomatik g'alaba o'laroq taqdim qildi. Garchi so'nggi paytlarda Talibonning Tahriki Talibon Pokiston ekstremistik guruhini qo'llab-quvvatlayotgan va sababli kelishmovchilik yuzaga kelgan bo'lsa-da, Pokiston Talibonning azaliy ittifoqchisi hisoblanadi. Iron Afg'oniston elchixonasini 2023 yil fevralda rasman Talibonga topshirdi. Sobiq dushmanlardan Iron va Talibon chegarada vaqti-vaqti bilan sodir bo'layotgan to'qnashuvlarga qaramay yaqin aloqalar o'rnatgan. Hindistondagi Afg'oniston diplomatik vakolatxonalari nazorati noaniq holatda. Ashxobod esa 2022 yil mart oyida Talibon elchisini qabul qildi. Tomonlar mintaqaviy energetika va transport loyihalari ustida yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. Ammo ikki davlat o'rtasida vaqti-vaqti bilan chegara to'qnashuvlari bo'lib turibdi. Anqaradagi Afg'oniston elchixonasini hanuz sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaryapti. Ammo Istanbuldagi konsullik Talibon tomonidan yuritib kelinmoqda. Turkiyada bir qator afg'on siyosiy yetakchilari, jumladan sobiq vitse-prezident Abdulrashid Do'stum istiqomat qiladi. Dohada 2003 yildan beri Talibonning siyosiy idorasi faoliyat yuritadi. Qatar poytaxti Talibon va AQSh rasmiylari o'rtasida 2021 yilda barcha xorijiy qo'shinlarning Afg'onistondan to'liq olib chiqilishiga yo'l ochgan muzokaralarga mezbonlik qilgan. Qatar Talibon bilan eng yuqori darajada hamkorlikni davom ettirib kelmoqda. Minglab afg'onistonliklar Saudiyada mehnat qiladi. Talibon hokimiyatni egallagach Ar-Riyod Qobulda Islom mamlakatlari tashkiloti missiyasini tashkil etishga yordam berdi. Talibon Saudiya Arabistonidagi afg'on diplomatik vakolatxonalarini nazorat qiladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Bu davlatlar orasida Talibonlar hukmronligiga qarshi birgina Imom Ali Rahmon boshchiligidagi Tojikiston hukumatining munosabati salbiyligicha qolmoqda. Talibon Tojikistonning Xorug shahridagi Afg'oniston konsulligini nazorat qilsa-da, elchixonani sobiq Afg'oniston hukumati tomonidan tayinlangan elchi boshqaradi.
Tojikiston o'sha Afg'oniston hukumatidan talab qilayotgan birinchi narsa bu inklyuziv hukumat. O'zi aslida hammamiz ham talab qilyapmiz, O'zbekiston ham bu talabni qo'ygan, lekin Tojikiston buni nima deydi, bir hayotiy zarurat sifatida taqdim etgan. Chunki Afg'oniston hududida ba'zi bir shunday fikrlar ham aytiladi. Tojikiston o'zidan ham ko'proq tojiklar yashaydi, etnik tojiklar. Va mana shu etnik tojiklarni manfaatlari, huquqlari, hatto siyosiy huquqlari ham xavf ostida bo'lishini Tojikiston xohlamaydi va buni o'zi uchun to'g'ridan-to'g'ri xavf deb hisoblaydi. Albatta, Talibon hukumatiga kelgandan keyin biz ba'zi bir manbalarda tasdiqlanmagan o'sha fikrlarni, tasdiqlanmagan trendni ham ko'rdik. Ko'rdikmas, shu kuzatdikmi? O'sha Afg'onistonni shimoliy, ya'ni o'zbeklar va tojiklar yashaydigan shimoliy hududlarni pustunlashtirish siyosati go'yoki olib borilayotgani haqida.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zgidromet 8 viloyatda sel ehtimolidan ogohlantirdi. Chustda sel qulatgan devor bir qizning umriga zomin bo'ldi. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan o'zbek migrantlari uzoq tekshiruvlardan o'tkazilmoqda. Toshkentda burqa kiygan erkak qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli vafot etganlar soni 900 dan oshdi. Moskvada cherkov shamlarini o'chirib chiqqan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi strategik hamkorlik bitimini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning tog'oldi va tog'li hududlarida 20-24 iyun kunlari kutilayotgan kuchli yog'in-sochin sel suv toshqini hodisalarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumot tarqatdi. Meteorologlar tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholini hamda bu hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan toshqin ehtimoliga qarshi ehtiyotkorlik choralarini ko'rish haqida ogohlantirishgan. Namangan viloyatining Chust tumanida 17 iyun kungi sel toshqini bir hovli devorining qulashiga sabab bo'lgan. Natijada qulagan devor ostida qolgan qizlardan biri qurbon bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabarni Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov mahalliy matbuotga tasdiqlagan. Bosh prokuratura vakili qaydicha, hodisa dushanba kuni soat 16:00 Chustning Toymasobod mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Kamarbasta ko'chasida sodir bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra 14 yashar ZU va 16 yashar KU hovli darvozaxonasiga sizib kirayotgan sel suvini to'sish uchun devor yaqiniga borishgan. O'sha paytda hovli devori ular ustiga qulab, natijada ZU voqea joyida jon taslim qilgan. Bir necha joydan jarohat olgan KU kasalxonaga olib ketilgan. Tuman kasalxonasiga olib ketilgan 16 yashar qizning ahvoli og'irligi aytilgan. Holat yuzasidan Chust tuman prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib boryapti. So'nggi paytlarda O'zbekiston fuqarolari Rossiya Federatsiyasiga kirishda yoki Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti orqali tranzit o'tishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'z kol markaziga kelib tushayotgan xabarlarga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha mazkur joylarda o'zbekistonliklar uzoq vaqtga cho'zilgan qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lishyapti. Elchixona vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga murojaatnoma yo'llaganini bildirgan. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan mehnat muhojirlarini qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazish holati Moskva viloyatidagi Krokus City Hall savdo markaziga qilingan qurolli hujumda ortidan ko'paygan. Toshkent shahri Shayxontohur tumanida 19 iyun kuni jamoat joyida yuzini tanib bo'lmas darajada yopib yurgan yigit ushlandi. Chorsu bozori oldida qora rumol kiygan ayol ko'rinishidagi shaxs o'z harakati orqali shubha uyg'otgani uchun tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan to'xtatilgan. So'ng shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limiga olib borilgan. Gazeta o'zining huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi manbasiga tayanib yozishicha, tekshiruv vaqtida ushbu shaxs Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashovchi 22 yoshli BP erkak ekani aniqlangan. Holat yuzasidan yigitga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194, 195 hamda 184 moddalariga asosan hujjatlar rasmiylashtirilgan. Saudiyaning Makka mukarrama shahrida haj ibodatini ado etish chog'ida vafot etgan ziyoratchilar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 922 nafarga yetdi. Bu haqda France Press agentligi xabar qildi. O'lim soni ortganiga soya joylarda havo haroratining 50 darajadan oshib ketgani sabab bo'lgan. Haj farzlaridan bo'lgan Arafat tog'ida turish va Ka'batulloh tavofi kabi qator amallar ziyoratchilar tomonidan ochiq osmon ostida boshyalang holda ado etilgani uchun yoshi ulug' kishilar va sog'lig'i uncha yaxshi bo'lmaganlar jazirama sinoviga dosh bera olmayapti. Natijada oftob urgan minglab odamlar kasalxonaga olib ketilgan. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi ziyoratchilarga quyoshdan saqlanish, ko'p suv ichish va harorat eng yuqori bo'lgan paytlarda imkon qadar yopiq joylarda qolishni tavsiya qilgan. Moskvada cherkovdagi shamlarni o'chirib qo'ygan va ziyoratchini itarib yuborgan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. 20 yoshli Tojikiston fuqarosi Asqar Butayevga nisbatan vijdon erkinligini buzish, xususan diniy marosimlarni o'tkazishga to'sqinlik qilish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda Moskva prokuraturasi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa 18-iyun kuni soliq jangchi admiral Fyodor Ushakov cherkovida sodir bo'lgan deb yozadi Baza Telegram kanali. Guvohlar aytishicha, Butayev cherkovdagi barcha shamlarni o'chirgan va bir ziyoratchi ayolni turtib chiqib ketgan. Ko'p o'tmay u hibsga olingan. Asqar Butayev bir necha kun avval Tojikistondan Moskvaga kelgani aytilmoqda. U cherkov yaqinidagi yotoqxonada yashayotgan bo'lgan. Butayev 200 ming rublgacha jarima yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In o'rtasida Pxenyanda o'tkazilgan muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolangan. Ozodlikning rus xizmati xabariga ko'ra, hujjatda jumladan harbiy sohada hamkorlik imkoniyati va a'zo mamlakatlardan biriga qarshi urush e'lon qilingan paytdagi o'zaro majburiyatlar aks etgan. Putin KXDR poytaxtiga 2 kunlik tashrif bilan 18-iyun oqshomida uchib borgan. Uni aeroportda shaxsan Kim Chen In kutib olgan. Bu Putinning Shimoliy Koreyaga amalda oshirgan ikkinchi safari bo'lib hisoblanadi. Birinchisi 2000-yilda amalga oshirilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shu 10-iyungacha bir narsa kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
Shu may oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'qsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'qsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suv olib kelib, hech bo'lmasa ko'chatlarda jon saqlash uchun shular sug'orib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2,5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrulloh esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq qo'ylatadi. Quduqda qo'lda qo'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan qo'ylashyapti. Shu bizning turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor, tasvirda. Endi 300 mingdan qo'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lamda suv tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Alloh xolasa uchinchisini ham ko'rlatamiz. Yana 1,5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Alloh xolasa mana 5 ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28,5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib kelsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlardan suv chiqayotgan aytyapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. O, unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'ylash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'ylab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dash hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Endi bu suv navbatda suv orqasida jinday kelishmovchiliklar, tortishlar bo'lib turadi. Asosiy sababi endi mana shu suvda yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dash yerda shunaqa berahim joylarda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qalaklar Farg'ona vodiysining qadimiy ramzlaridan biri. U sarxarajatsiz yuqoriga suv chiqarib beruvchi uskuna. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda oxirgi 20 yil davomida suv yetishmasligi yanada keskinlashadi. Vodiy aholisi hozirgacha ekinlarini sug'orishda qadimiy usullardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Masalan, Qirg'izistonning ba'zi qishloqlarida charqalak hanuzgacha sug'orish uchun eng zarur vosita. Tojikistonning ayrim qishloqlarida esa suv tanqisligidan charqalaklar olib tashlanib, suv nasoslari o'rnatilmoqda. O'zbekistonda esa charxpalak ustalariga hali ham ehtiyoj bor. Bugun sizlarga mana shular haqida aytib bermoqchimiz.
Chimyon qishlog'ida 30 dan ortiq charxpalaklar qurilgan. Bu charxpalaklar mana shu hududda yashovchi 400 dan ortiq aholining ekinlarini sug'orish, undan tashqari yuvin-taran ishlarini bajarishlari uchun xonadonlarga suv yetkazib beradi.
Muqimjon Akbarov charxpalaklarga texnik xizmat ko'rsatuvchi usta. U ustachilik bilan 20 yildan buyon shug'ullanadi. Uning aytishicha, o'zi mustaqil charxpalak ham yasay oladi. Oxirgi yillarda Farg'ona vodiysida suv bilan bog'liq muammolar ko'paygani sari Muqimjonning ishi ham boshidan oshgan. Chunki Chimyonda suv tanqisligi bois ekinlar faqatgina charxpalaklar yordamida sug'oriladi.
Birikta shogird bolalarim bor, ular bilan o'zimiz yasaganmiz. Mana shu hozir taxminan bir 100 metr Pivalikka cho'z suvni tashab beradi. Ana shu 100 li paletlinda to'la suv tushadi. Materiallari iloji bo'lsa, rossiyski toza turbalardan qilinadi. 20 li armatura qo'yiladi. Buni 2008-yil yasaganman. Pachimlilarda almashtirib yog'lab turiladi. Har yili bir sira yog'lab netib qo'yamiz.
Charxpalaklar o'rnatilgan ariq har yili hashar yo'li bilan tozalanadi. O'sha kunlari 3 kun ariq suvi to'xtatib qo'yiladi. Shu paytda charxpalaklar ham qayta ta'mirlanadi.
Har bir xo'jalikdan bittadan odam qatnashadi. Har yili an'ana bo'lib qolgan, har yili bir marta mana shu kanalni tozalaymiz. Shu kanaldan biz suv ichamiz. Qishloq aholisi. Ilgaricha bunchalik axlat tushmasdi. Hozir mana ko'ryapsizlar, maishiy axlat juda ko'p tushyapti. Chunki bular yo'llarda to'silib qolardi. Suv oqishiga ham xalaqit beradi. Yana bizning qishloqqa choqib boradi bu axlatlar.
Odamning ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Chunki mana bu kimdir ichib turgan bo'lsa, mana qilib qo'shningiz nima qilib tursa, noqulay narsada biz ogohlantirib turamiz, aholini tozalatib turadi bu narsalar.
So'nggi yillarda suv tanqisligi Farg'ona vodiysining barcha hududlarida kuzatilmoqda. Shu bois Chimyon qishlog'ida charxpalak ta'mirlovchi va yasovchi ustalarning qadri ko'tarildi. Ular har bir xonadondagi suv yetkazib beruvchi quvurlar va charxpalaklarning barqaror ishlashini nazorat qiladi. Charxpalaklar korxonalarda maxsus ishlab chiqarilmaydi, balki ularning muhim qismlari avtomashinalar va turli texnika bo'laklaridan terib yasaladi.
Zil 130larda arqa mos ashindan qilib tayyorini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Men o'shandan qo'yganman. To'kirga yasatiladi buni. Pachimlilik bo'lsa suvda ham oson tez enaladi-da. Bir marta enalganda 100 litr suv oladi.
Mana chaqpalagimiz suv mashatga keladi. O'sha yerdan kamida 100 metr 100 li turbada mashinada to'la tushadi. Hozir endi ozroq suv kelyapti, shuning uchun yarimdan ko'proq tushyapti hozir.
Butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi va chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega.
Chaqpalakdan ikkita xo'jalik ham foydalanaveradi. Uchta xo'jalik ham suvni ortiqcha isrof ham qilishmaydi. Endi suv bo'yligimizda misolan, shuni orqasidan tirichilik qilamiz.
Sabr og'a, mana biz Farg'ona viloyati Chimyon hududidagi charxpalaklar haqida aytib berdik. Siz yashayotgan hududda ham charxpalaklar bormi? Ular asosan qanday vazifalarni bajaradi va ularni saqlanishi qanday bo'ladi? Shu haqda sizdan eshitamiz.
Rahmat Sharifaxon, juda yaxshi hikoya qildingiz. Mening ortimdagi esa Batkendagi aniqrog'i Qadamjoy shahridagi charxpalak. Endi men sizlarga mana shu charxpalakning yordami bilan tepalikni gulzorga aylantirgan qahramon haqida aytib beraman.
Podyomnik menam.
Men ko'targich bilan charxpalakni suvga tushiryapman. Kerak bo'lmasa ko'tarib qo'yaman. Kanalga suv turli miqdorda keladi. Ko'p kelsa biroz ko'taraman.
Biroz ko'tarib qo'yaman.
Azizbek Abdullayevning charxpalagi yangi tipda. Ilgari eski charxpalaklar suvni paqirchalarda chiqarib bergan bo'lsa, bu odamniki suvni charxga o'ralgan shlanglar orqali chiqarib beradi.
Bir betida mana ikki qator shlangga o'ralgan.
Bir tomonda 150 metr shlangga, narigi tomonida ham 150 metr, jami 300 metr shlangga o'ralgan. Qizil bo'lib turgani vodozbornik.
bo'tishib suv olganda narigi tomondagi havo oladi da suv o'zini o'zi turtib shilangalarda bosim paydo bo'ladi va suv tomorqaga sug'orish uchun ketadi. Bizda bu yerda balandlik 35-40 metr. Shu balandlikka suv chiqarib beradi.
Agarot qopalivga ketadi.
Mazizbek Abdullayevning uyi Qadamjoy shahrining chetida, tepalik ustida joylashgan edi. Bu hududda yer tanqisligi bois bo'sh turgan taqir yerlarni o'zlashtirishga qaror qildi.
Ilgari bu charxpalak yo'g'ida elektrichki nasos
bor. Ilgari charxpalak yo'qligida elektr nasos bor edi. Elektr nasos kuyib qolgan. Keyinchalik 2010 yilda biz ushbu charxpalakni yasatib, shu orqali suv muammosini hal qildik.
Ushbu charxpalakni yasatib, ondan keyin ushbu suv masalasini chechdikda. Suv shunday prinsipda chiqadi.
Suv shunday chiqadi. Qaysi joyga qo'yayotgan bo'lsangiz, shilankalar shunday yo'naltiriladi.
Bozrag'an shu yotgan
bu yer qaqragan toshloq yer edi. Suv chiqqandan keyin daraxt ekdik, malina ekdik. Suv bor joyda odam bolasining qo'li gul degandek bu tomorqa bo'lib, bog' bo'lib qoldi.
Yaxshinaqay agrot bo'lib.
Darvoqe, chaqpalak qo'shni davlatlarda keng qo'llaniladigan inshoot hisoblanadi. Endi Tojikistondagi hamkasbimiz Ozod madaniyat qishlog'idagi yagona chaqpalak haqida aytib beradi.
در دهه‌ی مدنیت ناحیه‌ی جبار
biz Jabbor Rasulov tumani madaniyat qishlog'idamiz. Aholining so'zlariga ko'ra, avvallari bu kanalda o'nlab charxpalaklar bo'lgan. Biroq so'nggi yillarda ularning ko'pchiligi suv tanqisligi sababli olib tashlangan va hozir qishloqda bitta charxpalak qolgan.
Obi davrat namezana.
Qishloq ahli ariqdan balandroq joylashgan o'z yerlariga suvni hovli yaqinidagi charxpalak yordamida olishardi.
Lekin bultir ancha qiynaldik. Bultur quruqgarchilik kelib, suv kelishi iyun oyida, 3-iyunda keldi. Ya bir 29-aprelda keldi. Tog'dagi eruvga bog'liq bizning suv. Qancha havo issa, bunda betta shuncha suv ko'payadi. Qancha salqin bo'lsa, shuncha suv kamayadi. Hozir kelsa bir kub, bir kubdan kam keladi. Yozda 14 kub 14.5 kubgacha chiqib keladi.
Bu to'g'on Qirg'izistonning Batken viloyati va Tojikistonning So'xt viloyatining bir qancha shahar va tumanlardan suv oladigan Xo'jabekirg'on transchegaraviy yoqimida qurilgan.
Kanalimizning suvini boshlanishi eski Machchodan boshlanadi. Boshi juda katta bir doiradagi gap. Bu soy 3ga bo'linadi. Qirg'izistonga ketadi, Xo'jangga ketadi, keyin bizga keladi. Qishloqda tepasida o'tgan shu Qirg'iziston bilan chegara bo'lib kelgan bu. Yuqorisi Qirg'iziston, pasti Tojikiston bu.
Madaniyat qishlog'i aholisining yagona suv manbai Xo'jabekirg'on soyi bo'lib, undan ham ichishadi, ham ekinlarni sug'orishadi. Shu bois suv to'xtasa, qishloqda hayot og'irlashadi. Avtomobillar ichimlik suvi olib keladi, lekin o'simliklar quriydi. Charxpalaklar faqat oqar suv uchun qurilgan bo'lib, ko'p miqdorda suv chiqarish quvvatiga ega emas.
Garchi
odamlar bunday charxpalaklardan ming yillar davomida foydalansalar ham, so'nggi 100 yilda zamonaviy suv chiqarish vositalariga o'tishgan. Nima deb o'ylaysiz? Charxpalak ketyaptimi? O'z fikringizni ushbu lavha ostiga yozing.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston prezidentiga tasdiq uchun yuborilgani ortidan izsiz yo'qolgan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun qariyb 1 yil kechikib imzolandi. Jamoat faollari davlat rahbari tomonidan ma'qullanishi ancha hayallagan qonun hujjati randalanganiga e'tibor qaratgan. O'zbekiston qonunchiligida manfaatlar to'qnashuvi va affilianganlik holatlari oldini olish bo'yicha mexanizm mavjud emasligi tanqid qilib kelingan. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ushbu bo'shliqni to'ldirishi aytilmoqda. Joriy yilning 5-iyun kuni prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun rasman e'lon qilingandan 6 oy o'tib, ya'ni 2024 yil 6 dekabrdan kuchga kiradi. Ushbu hujjat orqali mamlakat qonunchiligiga manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi kiritilmoqda.
Manfaatlar to'qnashuvi shaxsning shaxsiy, bevosita yoki bilvosita manfaatdorligi uning o'z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishga ta'sir ko'rsatayotgan yoxud ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlar o'rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan mavjud manfaatlar to'qnashuvi yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi vaziyati.
Buni sodda tilda davlat amaldorining tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilikka berilishi, mansab vakolatidan shaxsiy rishtalarni mustahkamlashda foydalanishi deb izohlash mumkin.
Soliq inspektori o'z tog'asining firmasini soliq borasida tekshirishi lozim. Tekshiruv natijasida u daromad soliqlari to'lanmaganini aniqlaydi. Biroq inspektor buni yashiradi. Chunki tog'asi javobgarlikka va jarimaga tortilishi mumkin. Inspektorning shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to'qnash kelgan natijasida budjetga soliqlar tushmaydi. Davlat zarar ko'radi.
Manfaatlar to'qnashuviga doir qonun barcha davlat organlari, davlat muassasalari va unitar korxonalari, davlat maqsadli jamg'armalari hamda usta fondida davlat ulushi 50% miqdorda va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlariga tatbiq etiladi. Kunuz nashri ta'kidlicha, hajmi uncha katta bo'lmasa-da, davlat va jamiyat rivoji uchun ahamiyati yuqori bo'lgan qonun harbiy lavozimlar uchun ham amal qiladi. Qonun kuchga kirgach, yaqin qarindosh bo'lgan davlat xizmatchilari bir tashkilotda yoki o'zaro bo'ysunuv ostida ishlay olmaydi. Ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o'g'illar, qizlar, er-xotinlar, shuningdek er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va farzandlari yaqin qarindoshlar hisoblanadi.
Agar biz tashqarida davlat boshqaruvida tenglik, shaffoflikni, adolatni xohlasak, xalqni, davlatni o'sha manfaatlari, uni mablag'lari oilalar tomonidan, yaqin qarindoshlar tomonidan talon-taroj qilinishini istamasak, bu qonunni qabul qilishimiz shart edi. Chunki odamlar e'tirozi ham shundan, ba'zi bir sohalarda haqiqatan qavmi qarindosh oilaviy ba'zan anaqa selis bulolalar egallab olganlari bor.
Qonun siyosiy guruhga kiruvchi lavozimga ishga qabul qilinish hollarini istisno etadi. Bunday lavozimlar ro'yxati alohida tasdiqlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilangan.
Har qanday antikorrupsion qonun qoidalar ishlash uchun asosiy shart bu yuqoridan amaliy mujda berilishi, amaliy namuna ko'rsatilishi, ya'ni eng yuqori mansabdorlar prezident bo'ladimi, vazir bo'ladimi, hokimlar bo'ladimi, ular o'zlarining namunalar bilan shu qonunni ijrosini ko'rsatishlari kerak. Agarki u tanlovli qo'llaniladigan bo'lsa, bu qonun o'zining aksiga aylanib qoladi, o'zining teskarisiga aylanib qoladi.
Каждым как бы редакции этого законодательства.
Siyosatshunos Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunni tasdiqlash paysalga solingani va uning matni so'nggi vaqtgacha jamoatchilik hukmiga havola qilinmaganiga e'tibor qaratdi. Ekspert tuya go'shti yebayotgan yana bir hujjat davlat xizmatchilarining daromadlari deklaratsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini ham yodga oldi.
Zakonom o deklaratsiyah, kogda государственные служащие публикуют ежегодно.
O'zbekiston prezidentining 2021 yil 6-iyuldagi qaroriga muvofiq 2022 yil 1-yanvardan davlat xizmatchilarining daromadini majburiy ravishda deklaratsiya qilish tartibi joriy etilishi kerak edi. Ammo bu nazarda tutilgan qonun haligacha qabul qilinmadi. Bu kabi kechikishlar davlat boshqaruv apparatidagi ma'lum bo'g'inlar tomonidan aksil korrupsiyaviy qonunlarni qabul qilishga to'sqinlik mavjudligidan dalolat beradi. Bu ajablanarli holat emas. Negaki ko'plab davlat xizmatchilari yaqin qarindoshlari va hamkorlari nomiga rasmiylashtirilgan shaxsiy biznes va aktivlarga ega.
На своих родственников, на своих друзей, вот и не хотят раскрывать этих деталей.
Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning 5-moddasi davlat organining yoki boshqa tashkilotning xodimiga aloqador shaxslar deb ataladi. Ushbu moddada davlat organi xodimining yaqin qarindoshlari unga aloqador shaxslar deb hisoblanishi qayd etilgan. Ilhomov davlat organi xodimiga rasman qarindosh bo'lmagan, ammo unga mahram sanalgan do'st yorlari ham ro'yxatga tirkalishi kerakligini ta'kidlaydi.
В Узбекистане имеется проблема не только непотизма, но и так называемого патронажа.
O'zbekistonda nafaqat nepotizm muammosi mavjud, balki tanish bilishlarni moddiy qo'llash ham keng tarqalgan. Biror mulozimning qarindoshi bo'lmasa, sinfdoshi yoki eski do'stlari ham moddiy manfaatdorlikka ega bo'lish holatlarini ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Mulozim tanish bilishlar foydasiga qaror qabul qilib, ko'zdan panada ko'rilgan foydani bo'lishib olish mumkin. Shuning uchun mulozimning qarindoshlari bo'lmagan tanishlarini ham qonunga kiritib, bu muammoga ham barham berish lozim.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zgidromet 8 viloyatda sel ehtimolidan ogohlantirdi. Tushda sel qulatgan devor bir qizning umriga zomin bo'ldi. Rossiya Federatsiyasiga kirayotgan o'zbek migrantlari uzoq tekshiruvlardan o'tkazilmoqda. Toshkentda burqa kiygan erkak qo'lga olindi. Makkada jazirama tufayli vafot etganlar soni 900 dan oshdi. Moskvada cherkov shamlarini o'chirib chiqqan tojikistonlik muhojir qo'lga olindi. Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi strategik hamkorlik bitimini imzoladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog'lardan boshlanib, bir necha davlat chegaralarini kesib o'tuvchi suvi kamayib qolgan daryolar. Qurib yotgan dalalar. Postsovet makondagi aholi eng tig'iz yashovchi ushbu mintaqada suv taqsimoti turli mojarolar va noroziliklarga sabab bo'ladi. Ko'p asrlardan buyon bog'dorchiligi va qishloq xo'jaligi bilan shuhrat qozongan Farg'ona vodiysining kelajagi suvga bog'liq. Botkenning Samarqandik qishlog'ida tong sukunatni Mirobning mototsikli shovqini buzadi. Bir necha uyda chiroq yonadi. Mirob fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, suvni taqsimlovchi kishini shunday deb nomlashadi. 58 yoshli Mirob mana 10 yildirki ushbu og'ir va mashaqqatli ishni bajarib kelmoqda. Amirbek Karazakov suvni Samarqandik tomonga borish uchun 20 kilometrlik kanal yoqalab Tojikiston chegarasigacha yo'l bosadi. Mana nega u kun yorishmasdan yo'lga chiqqan ekan.
Bu Assalomu alaykum. Hoji Bahob qanday? Yaxshimi? Qanday? Keldingizmi?
Miroblik og'ir ish. Suyaklaringizga zirqiratadigan muzdek suv kechishga majbur bo'lasan.
Mana shunday Bahob.
U Aqtaqir qishlog'iga kelib, bu yerlik Mirob bilan taqsimlanadi, suv hajmini kelishib oladi.
Bo'ldi. Oppa, oppa, oppa. Bayke bo'ldi. Biri tayyor. Boshi gerevshin kishemish degan tog'dan tushadi.
Bu suv gerevshin va kishemish tog'laridan tushib keladi, so'ngra Voruqqa yetadi. Undan esa bizning Oqsoy, Tanga qishloqlarimiz hududiga o'tadi.
Endi ikki mirob birga Tojikiston chegarasiga borishadi. Qo'shni mamlakatdan kelayotgan suv hajmini o'lchash, har kuni qayd qilib borish, hujjatlashtirish mirobning vazifasiga kiradi.
Ona Amerikani qarasang, ona Amerikani qara. Onda turadi. Bir kub suv. Men o'zi zayobqani 1200 ga o'rganganim. Bir kub o'tkazib o'tadi. Biz faqat vremeni nemen mo'lga qancha bir kub o'tadi.
Suv ozdir.
Suv daryoda ham yo'q. Ularning bu yoq munosib 4.5 kilometrdan Tojikistondan chegarasiga o'tadi bizga.
Ash Tojikiston chegarasidan suvni o'tkazib olib o'tasiz.
O'tkazib o'tkazib olasan. Dal chekdik.
O'tgan yozda Samarqandlik qishlog'iga ajratilgan suv har bir oila o'z tomorqasini atigi 2 martadan sug'orishiga yetdi xolos.
Suvning ma'nosi eng biyik turadi. Men og'orot yegin-tegin Samarqandlikda yegin-tegin ozayib ketdi.
Bizda suv eng qimmatli narsa. Suv yo'qligi uchun Samarqandlikda ekin yerlari qisqarib ketdi. Bu yil ozroq yerga ekin ekib olmoqchimiz. Ko'ramiz qani. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu yil qishlog'imga 4-5 sug'orim suv olib kelishga muvaffaq bo'laman deb umid qilyapman.
So'nggi yillarda suv bilan bog'liq vaziyat yomonlashmoqda. Qurg'oqchilik tufayli suv tanqislashib, qishloqlar va qo'shnilar munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
U yerda gidropost borda. Suvni o'sha yerda to'sib olishadi. Biz esa u yerga kira olmaymiz. Hamma balo shunda. Ular haqimizdan urib qolishyapti. Tojiklar bizga suvni norma bo'yicha o'tkazsalar bo'ldi edi. Qolgan masalalarni o'zaro kelishib olardik.
Samarqandlik Botkendagi eng yirik chegara qishloqlardan biri. Qishloqqa suv Oqsuv daryosidan keladi. Ushbu daryo 3 mamlakatning chegara hududlarida joylashgan bir qancha qishloqni suv bilan ta'minlaydi.
Daryo Farg'ona vodiysini janubi g'arbdan qurshab turuvchi Turkiston tizmasining shimoliy yon bag'ridan boshlanib, Tojikistonning Voruq anklavini kesib o'tadi va Qirg'iziston hududi orqali Tojikiston va O'zbekistonga o'tadi. Ushbu daryoni qo'shni mamlakatlarda Isfara va Kirivshin deb ataydilar. Quyiga engan sari irmoqlar boshlanib, Qirg'iz-Tojik chegarasida daryoning eni 18 metrga, chuqurligi esa 2 metrga yetadi. Uning jami 60 ta irmog'i bor. Qirg'izistondan chiqib, Tojikistonning Isfara tumani orqali o'tuvchi daryo suv iste'mol hajmi kattaligi sababli Sirdaryogacha yetib bormaydi. Tojikiston va O'zbekiston chegarasidagi Robot qishlog'i yonida kanallarga tarqalib ketadi.
Oqsuv Botkendagi 4 ko'l suv omboriga quyiluvchi asosiy daryodir. Biroq suv Galavnoy suv yig'ish inshooti orqali o'tadi. Ikki mamlakat o'rtasida suv taqsimlovchi Galavnoy maskani Qirg'iz-Tojik chegarasida bir necha mojaroga sabab bo'lgan. Oxirgisida hatto qurolli to'qnashuv ham yuz berdi. Hozirda ushbu maskanni suv xo'jaligi xodimlari nazorat qilishmoqda.
O'ng tarafimizda Oqsuv daryosi o'zani joylashgan. Mana bu esa Dam nomli kanal. Suv Ko'ktosh qishlog'i orqali Tojikistonning Chorku qishlog'iga boradi. Chap tomonimizda tog'dagi tunnel orqali o'tuvchi 1 kilometrli yerosti kanali bor. Teparoqqa chiqsangiz, asosiy suv yig'ish inshootimiz o'sha yerda. U 4 kun suv omboriga qarab ketgan kanal suvini qabul qilib oladi. O'ng tomonimizda esa Oqsuv daryosi bor. Hozirda suv hajmi qariyb 5 kubometrni tashkil qilmoqda.
Suv To'rtko'l omboridan chiqib, Botkenning bir necha qishlog'iga oqib boradi va salkam 10 ming gektar yerni sug'oradi. Ammo suv omboridan olisda joylashgan qishloqlardagi vaziyat og'ir. Masalan, Janajir qishlog'iga 14-15 kunda bir marta, shunda ham qisqa muddatga suv keladi. Shu bois qishloq aholisi suvni bekorga sarflamaslik uchun jon jahdlari bilan harakat qiladilar.
Suv tanqisligi yetmaganidek, zarar kunandalar ekinlarimizni yeb ketmoqda. Kayfiyat rasvo.
Soat qo'yon, shun men 12 kunda.
Hozir 2 soatga suvni ochaman. Shundan so'ng 12 kundan keyingina yana suv bo'ladi. Yetib kelish qiyin. Bu bahorda ilk dafa sug'oryapman. Bizda 15 ta shluz bor, ular suvni 2 ga bo'lib 24 soat mobaynida odamlarga taqsimlab beradi. 1 daqiqa ham ortiqcha ololmaysiz. Agar olsangiz, kimningdir haqqini yegan bo'lasiz. Qiynalib ketdik. Mening yerim dalaning adog'ida joylashgan, eng chekkada.
Men to'lg'o yaqin, men oxir ekranni bo'ldiraman.
Botkin viloyatidan 5 daryo oqib o'tadi. Isfarasoy, Shohimardon, Ko'chashgan yoki So'x, Ko'zibog'lon va Oqsuv. Ko'zi bog'lon Laylak tumanining quyi qismini, Tojikistonning G'afurov tumanidagi 13 ta qishloq yig'inini hamda Xo'jand shahri yaqinidagi 3 ta aholi maskanini suv bilan ta'minlaydi. Tojikiston bilan chegaradagi Arka vodiysiga esa Qayroqqum suv omboridagi Markaziy Osiyoda eng yirik nasos stansiyasi suv yetkazib beradi. Vodiysidagi Jashtik qishlog'ida Botkenning mashhur urukzor bog'larini ko'rish mumkin.
Uruklarimizning 70% Mirsanjalning navidan. Biz undan qoqi tayyorlaymiz.
61 yoshli Sulaymon Karimov ariq shoqobchalarini berkitib, urukzor bog'ini sug'orishga shaylanadi. Hosil mo'l bo'lishi uchun bog'ni hozir yaxshilab sug'orish kerak. Biroq ahvol bog'bon istaganidek emas.
Biz ishlagan paytlar suv bunchalik tanqis emasdi. Menimcha u paytlar nasoslar yangiroq bo'lgan. Hozir suv yetishmaydi. Nasoslar tez-tez buzilib ishdan chiqadi. Men suv xo'jaligida ishlaganimda piyoz, bodring, pomidor va yana qancha ekinlar ekilardi. Endi bo'lsa sabzavot yetishtirish imkoni yo'q. Daraxtdan boshqa narsani ko'kartira olmaysiz.
Mintaqada yozning o'rtalarida qattiq jazirama boshlanadi. Suv tanqisligi ziroatkorlik bilan hayot kechiruvchi odamlarni mehnat muhojirligiga ketishga majbur qilgan.
Bu yerda 30 yillab yashaganlar ham ketishyapti. Asosiy sabab suvsizlik. Odamlar kuch-quvvatim borida ul-bul orttiray deb Bishkekka, Rossiyaga ko'chib ketishmoqda. Biz esa qoldik. Peshonada borini ko'ramiz. Ko'chib keta olmaymiz. Asosan yoshlar ketmoqda. Bizga o'xshagan kattalar esa qishloqda qolib, ozmas suvga bog' ko'kartirish, o'rik daraxtlarini va yerni parvarish qilish bilan ovora. Mana bu yerga qaraymiz, so'ngra mana bu joyga yetganda esa suvni bo'g'amiz. Aks holda mening yerimga yetmay qoladi. Ikki kishilashib suv oladigan bo'lsak, telefonda kelishamiz. Ikki kishi quloq boshini yarim qilib ochib qo'yadi. Har safar janjal chiqqanda nasos to'xtatiladi. Hukumat bir amallab kelishgach yana suv berishadi. 2 yil avval mojaro bo'lganda erkinlarimiz qurib qolgandi. Suv yo'qligi tufayli odamlar janjallashadi, aloqalar buzilyapti. Xuroblar qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti, lekin suv burungidek biz istagandek ko'p emas.
Bu qirg'izlarning Jashtik qishlog'iga qo'shni chegaraning u tomonida joylashgan Zarafshon nomli tojik qishlog'i. Zarafshondagi ziroatchilarning turmushi yon qo'shnilarnikidan aytarli farq qilmaydi.
Endi oldin kichkina edik, SS eslaymiz. Suvdan tanqis bo'lgan yillarni kam eslaymiz. Suv yaxshi bo'lardi. Endi asta-asta baribir muhit ham sabab bo'layaptimi, tabiatdanmi bu? Suv o'zi istochnik yuqorida kamaygan deydi. Bizga mana Qirg'izistondan suv o'tib keladi. Shu hayotimizda tariximiz bo'yicha faqat bultirib yana vodovozlarda suv sotib oldi bizni xalq. Ungacha muhtoj bo'lganmas. Hech bo'lmasa havz to'g'rishga yetkazib keladi, murobbas. Urush masalasi muncha bu suvga jiddiy zararni yetkaza olmaydi, chunki bu daryo buni to'sib yo qaytarib olib keta olmaydi. Xudo bersa suv ko'paysa, bu suv keladi, xolos.
Zarafshonlik Rahimjon Qulboyev qurg'oqchilik tufayli mintaqada chorva yemi ham kamayib ketganini aytadi.
Ayki kashka eklardi. Suv yo'qda kesishga ekinchaginga endi qadibada qashakda. Qashak molga, mol bor molga qashakga gapchi. Daraxtlarda aytdim mana hammasini. Mana ko'rib turibsiz hammasi mana quriyapti bari. Suv yo'q. Shu. Tamam. Bozorga qasha sotib olamiz.
Aholisi joylashgan Farg'ona vodiysining yonma-yon chegara qishloqlaridagi vaziyat bir-biriga o'xshash bo'lib, so'nggi yillarda qurg'oqchilik va suv muammosi tobora chuqurlashmoqda.
Kujishkin va Zardali qishloqlaridan boshlanuvchi So'x daryosi Botken tumanining bir necha qishlog'i oralab O'zbekistonning So'x anklavini kesib o'tadi. U yerdan chiqib Botken va Qadamjoy tumanlaridagi bir necha qishloqni ta'minlaydi. So'ngra O'zbekistonning 6 tumaniga yetib boradi.
So'x daryosi O'zbekistonning Rishton tumanini suv bilan ta'minlaydi. Bu yerda bir qarich ham ekinsiz yer yo'q. Bu yerda odamlar har qarich yerdan hosil olishga tirishib, quduqlar qazishga va suvni yer qaridan tortib chiqarishga majbur bo'lishmoqda.
So'x soyini suv keladi. Hozir yetarli emas, bizga yetib kelmayapti. Shu sababli quduqni kovlayapmiz. Iloji yo'q endi, shuni kovlab, shundan foydalanamiz. Niyat shu.
Ilgari qanaqa edi suvlar? Hozir qanaqa? Shu yoshingiz katta solishtirdingizmi?
Endi ilgari suv serob edi. Seroblardagi Sarqo'rg'ondan shu bizni qishloqqacha misol 15 km bo'ladigan bo'lsa, 15 km ichida hech qanday ekin-tikin bog' yo'q edi. Shunda o'sha 100 litr suv olsangiz, 60 litr suv kelardi. Endi hozir bizni tepamizda 4000 gektar bog' oldi. Rasa 4000 gektar.
O'zbekistonlik dehqon Musajon Qosimovning aytishicha, suv tanqisligi muammosini quduq qazish bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu bois ular daraxtlarni yiliga bir marta quduqdan sug'orishadi. Suv kamligi uchun mevali daraxtlar kuz boshlanmasdan barglarini to'kadi.
Hozir mana shu yerda ko'rib kelgan o'sha kelgan yo'llardagi nima o'riklar bir marta suv ichgan xolos. Bir marta navbati kelgan, bir marta suv ichgan. Agar kuzda agar kesalaring mana shu yerda mana shu yerdagi daraxtlarning ko'pi bargin tashlab yubordi suvsiz. Endi buni hal qilish uchun mana shu kapillar ishiga o'tish kerak. Har 100 gektar yerga hovuz qilib, o'sha suv ko'p paytda hali saqlab qo'yib, o'sha yerda hali bekardan bekor oqayotadi-yu yozda. Shu suvni saqlab tomchilatib suvorishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimizga qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti.
Farg'ona vodiysi postsovet makondagi eng aholisi ko'p mintaqadir. Vodiyda 3 mamlakat: Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston yonma-yon qo'shni yashaydi. Bahsli chegara hududlari ham shu mintaqada. Farg'ona viloyatida 3 mamlakat butun aholisining qariyb 30% yoki kamida 15 million kishi yashaydi. Mintaqada dehqonchilik va bog'dorchilik juda rivojlangan. Chunki odamlar asrlardan beri yerga ishlov berish bilan shug'ullanib keladilar. Mintaqada sabzavotlar, mevalar, hatto sholi ham yetishtiriladi. Aholi tez o'sib, haydaladigan yerlar kamaymoqda. Biroq iqlim o'zgarishi suv muammosini chuqurlashtiryapti.
Suv tanqisligi ziroatchilarni ko'p asrlik amaliyotdan voz kechib, yangi texnologiyalarni qo'llashga majbur etmoqda. Botken viloyatida so'nggi 3-4 yilning o'zida 60 ming gektardan ziyod haydaladigan yerlarning qariyb 4% tomchilatib sug'orishga o'tkazildi.
Suvni saqlab turgan atayin ko'limiz bor, o'sha yoqdan keladi. Kelgan
kichikroq hovuzimiz bor. Suv o'sha yerdan kelyapti. Suvni qo'shsak bo'ldi. Shilanglar to'lgach suv tomchilab tushaveradi.
Shilanglarni ichi to'lib turgandan keyin chiqadi kapilni. Tizimi men uchun deb sug'arib olamiz.
Jani yerda suv tanqisligi dehqonlarni birlashtirdi. Muammoga yechim topish uchun kooperativlar tuzildi.
Bunaqa sug'orish juda oson. Jumrakni burasang bas. Qolaversa suv sarfi 50-60% ga kam bo'ladi. Prosentga unumda.
Chegaraning u yog'ida o'zbek dehqonlari suvni ko'p talab qilmaydigan ekinlar eka boshlashdi. Masalan, ilgari o'z holicha o'sib yotgan yovvoyi pistani endi atayin ekishmoqda, chunki u suvsizlikka chidamli daraxt. O'zbek fermerlarining aytishlaricha, hukumat yangi ish uslubini qo'llayotgan pista kabi kam suv ichadigan daraxtlarni yetishtirayotgan fermerlarga subsidiyalar ajratishni boshlagan.
Endi shu kapilniga o'tish kerak, boshqa iloji yo'q. Bittayu bitta yechim shu. Chunki mana yoz havo juda isib ketyapti-ku. Mana muzliklar eriyapti. Zapas muz kam qolyapti degan gaplar bo'lyapti. O'sha Przewalski muzligini 30% eri bo'ldi deyapti. Ilgari erimagan. Hozir mana o'tgan yil 52 gradus bo'ldi. Endi mana shu zonalarda hammasi suvni ekonom qilish uchun Qirg'iziston ham biz ham kapiniga o'tishimiz kerak. Chontlar tomchilatib sug'orishga o'tmasak bo'lmaydi.
O'zbekistonning ko'plab hududlarida odamlar sug'orish va ichimlik suv olish uchun quduq qazishga zo'r berishgan. Ammo giyoh unmaydigan mana bunday yerlarda quduq qazib suv chiqarish amri mahol. Bizga aytishlaricha, so'nggi yillarda ko'p joylarda suvni yer ostidan qazib chiqarish imkonsiz bo'lib qolgan.
Mana shu quduqni ko'rish jarayonimiz, mana paqirimiz chiqyapti, stop. Bunda pastda mana olamiz, mana shu shag'al chiqadi paqirda, pastdagi shag'al. Tukan.
Osti
5 metrga qadar razlitsa qildi. Yiliga 1 metr razlitsa qilib 5 yilda 6 yilda 5 metrga razlitsa qildi suvni sathi qochganini hisobiga. Endi shundan olib qaraydigan bo'lsa, suv pastlaganda sathi. Shu ketishi bo'lsa, yoki tepalarda suvlar, yomg'irlar yog'ib, ertaga suv ko'p kirsa, balki ko'tarilar sathi. Sathi ko'tarilsa, yaxshi mashi suv ichaman deb shuncha million sarflab quduq ko'latganlarga foyda bo'ladi. Yo'q, yildan yilga mana shu bir xil tentda turadigan bo'lsa, yildan yilga suv pastlab yana ko'lab ketaveradi.
Farg'ona vodiysida chegara mojarolari va kichik-kichik to'qnashuvlar asosan resurslar yetishmovchiligi sababli kelib chiqmoqda. Bunday vaziyatda mamlakatlar umumiy daryolar suvini to'g'ri taqsimlashi juda muhim.
25-30 yilda muzliklar qisqardi. Ob-havo issiqligidanmi yoki qor qatlami yupqalashgani uchunmi? Ishqilib muzliklar tobora qisqaryapti. Suv tanqisligi muammosining sabablaridan biri shu. Yana bir muammo shundaki, biz suvga asrab avaylashni bilmaymiz. Ichki ariqlar vaqtida tozalanmaydi. Natijada ko'p suv isrof bo'ladi.
Odamlarning turmush tarzi va madaniyati dehqonchilik va bog'dorchilik bilan uzviy bog'langan. Ayrim yaxshi sug'oriladigan hududlarda bir yilda 2 marta ham hosil olinadi. Botken viloyati yalpi ichki mahsulotning 44% qishloq xo'jaligi hissasiga to'g'ri keladi. Aholi soni ortib borgani sayin yangi yerlarni o'zlashtirish davom etmoqda. So'nggi 10 yilning o'zida viloyatda haydiladigan yer maydoni 6000 gektarga kengaydi. Biroq yer baribir yetmaydi. Dehqonchilik esa tobora kam daromad soha bo'lib qolayotir. Bularning bari ommaviy migratsiyaga olib kelmoqda. Boshqa tarafdan, mintaqada hukumat ham, dehqon va fermerlar ham iqlim o'zgarishiga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratayotganlari yo'q. Yerga burungi usulda ishlov berishdan voz kechilmayapti.
В этих реках сокращение воды будет идти очень интенсивно и где
Bu daryolarda suv hajmi qisqarishi shiddat bilan yuz bermoqda va taqriban 2050-yillarga bor. Bu daryolarning aksari yo butkul suvsiz qoladi yoki ularning uzani shunchalik qisqaradiki, biron narsa rejalash qiyin bo'lib qoladi. Bu birinchidan, ikkinchidan, agar bu jarayonni tartibga soladigan ma'mul institutlar tashkil etilmasa, favqulodda vaziyat yuzaga kelgan yoki qurg'oqchilik yuz berganda aholini ogohlantiradigan, ularni suvdan foydalanishga munosabatlarini o'zgartirish, texnologiyani o'zgartirishga undaydigan mexanizm ishlab chiqilmasa, odamlarning aksariyati suvsiz qoladi. Gap albatta birinchi navbatda qishloq xo'jaligi haqida bormoqda, ammo kelajakda ichimlik suvi ham muammo bo'lishi mumkin. Va uchinchisi yirik muammo. Bu mintaqadagi davlatlarning suv muammosini yechish istagi yo'qligida emas, balki buning uchun zarur resurslarning yetishmasligidadir.
O'zbekiston dala ishlariga subsidiyalar ajratish orqali ichki ariqlarda suv yo'qolishini kamaytirish uchun davlat darajasida qarorlar qabul qilmoqda, deydi Rishton tumani hokimi.
Atkent tumani va Qadamjoy tumani hokimlarimiz doimiy hamkorligimiz bor, aloqadarmiz. Hozirda bizda tomchilatib sug'orish bo'yicha juda katta islohotlar amalga oshirilyapti, katta hovuzlar qilyapmiz. Mana o'sha
qandaydir bir kredit, bir narsa yoqdan qo'ldovga beriladi.
Subsidiya asosan bizda muhtaram prezidentimiz tomonidan qishloq xo'jaligi, ya'ni yer o'zlashtirish borasida juda katta imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Shu subsidiyalar o'sha tadbirkorlarimizga ancha ko'mak, tadbirkorlar rivojlantirish jamg'armasi hisobidan mablag'lar beriladi.
Daryolar boshida joylashgan Qirg'iziston dehqonlarining ahvoli qo'shni mamlakatlardagi dehqonlarning ahvolidan yaxshi deb aytish qiyin.
To vaqt bor bizda. Talada o'tas suv masalasi qo'rch.
Suv muammosi juda o'tkirlashmoqda. Shu bois yerlarimizni kunduzi bo'lmasa ham loaqal kechalari sug'orishga harakat qilyapmiz. Suv hammasidan muhim. Mehnatimiz samarasi shunga bog'liq.
Mehnatingiz ham o'shaga yarashadi.
Samarqandlik qishloq murobbi Amirbek Karazakov 16 soatlik ish kunini yakunlab uyga qaytdi.
Hey! Voy voy! Oh, 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 oh!
Mana shunday kech qaytaman. Odamlarga suvni taqsimlab bo'lgach uyga kelaman. Ertalab soat 5 da ketib, oqshom 9 da, ba'zan 10 da qaytaman. Bugun tongdan Uchdobodagi tojik chegarasidan boshlab suv haydadik. Hozir suv jayilma va O'rtasoy qishloqlariga boryapti.
Mirob ertaga saharlab yana suv taqsimlagani jo'naydi. Oilasi uning ish tartibiga ko'nikib qolgan.
Ishdan qaytgach, nabiralar bilan birpas o'ynab, so'ngra dam oladilar. Ba'zan yomg'irda qolib, shalobbo ahvolda kirib keladilar. Ko'pincha soat 9 da, gohida 10 da qaytadilar. Sahar soat 4 larda kelgan vaqtlari ham bo'lgan. Ishlari og'ir albatta. Suv ishi, odamlar bilan muomala juda qiyin.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.